Έτσι, ηρωικά και όμορφα σας καλημερίζουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.
Σήμερα που ο μήνας έχει 25 και γιορτάζει ο Γρηγόρης και η Γρηγορία. Χρόνια τους πολλά.
Χρόνια πολλά στον Γρηγόρη και στην Γρηγορία. 5η-25η Ιανουαρίου του 2024. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε, σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 στο 105,8.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους, όχι μόνο τους ήχους, τις φωνές μας που φτάνουν κοντά σας, αλλά και τις μουσικές που επιλέγει η Ρα Παρανίδου.
Αυτές οι υπέροχες μουσικές που μας ανεβάζουν τη διάθεση καθημερινά. Έτσι, να είναι καλά η Ήρα, διότι μας απογειώνει με τις μουσικάρες της. Βέβαια, όλα αυτά δεν θα ήταν τίποτε, εάν δεν συνδυάζονταν με την εξαιρετική δημοσιογραφική δουλειά. Είδες πώς απογειώνω εδώ την ομάδα που κάνει η Γιάννα Γιαρφάνη, η οποία είναι αρχισυντάκτρια της εκπομπής και φροντίζει να έχουμε τα πιο φρέσκα νέα και τους πιο ενδιαφέροντες, νομίζω, καλεσμένους.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, με τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και κυρίως την επικαιρότητα, αλλά και οι καλημέρες σας. Το στέλνετε στο 54160.
Βεβαίως έχουμε και παρουσία στην κοινωνική δικτύωση, στο Facebook Πρωινές Διαδρομές, σελίδα της εκπομπής μας. Πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση για να μας βρείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίζετε και μας στέλνετε από εκεί, αν θέλετε, τα σχόλια, τις καλημέρες, τις παρατηρήσεις σας. Μαθαίνετε και για τα νέα της εκπομπής και γενικότερα τα νέα της ημέρας. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Και πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter.
Τα social που για να ανεβάσεις ό,τι ανεβάσεις θέλει απόδειξη.
Εννοείται.
Το κατάλαβες.
Εννοείται.
Γιατί υπάρχουν 7 ράμπο, όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα της καθημερινής, που τα ξεψαχνίζουν όλα. Αυτή τη φορά κάναν like σε ένα γαμήλιο πάρτι.
Τι γαμήλιο, πήγε να παντρευτεί ρε το κορίτσι και τη συνέπεσε ο πιτσιλής. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Αυτά, να σου πω βέβαια. Ας πρόσεχαν.
Έμα.
Ας πρόσεχαν. Έμα.
Όλα πια.
Ας πρόσεχαν.
Όλα τσάμπα, όλα τίποτα. Χωρίς απόδειξη τίποτα.
Βγήκε το κορίτσι, έχει πάει στο Survivor, έχει φίρμα. Παρουσίαζε και. Έτσι για να φωτογραφίσουμε, να μιλάμε ονόματα και φύγουμε υπολείψεις. Παρουσίαζε ολόκληρη εκπομπή στο Μύκονος Live TV χρόνια τώρα. Το κορίτσι είπε να κάνει ένα γάμο, να πάνε φίλοι και γνωστοί
εκεί. Φαγώθηκαν.
Να χορέψουν, να τραγουδήσουν. Τι την έπεσε ο πιτσιλής σου, λέω. Και, από το μακιγιάζ και την κομμότρια. Μέχρι το τραγουδιστή και το μπουφέ και τις μπομπονιέρες.
Και την τούρτα, παιδί μου, και τη γαμήλια τούρτα.
Και τη γαμήλια τούρτα και πάντως, τα λουλούδια και όλα.
Δεν υπήρχε και τίποτα απόδειξη. Οι περισσότεροι από τους επιχειρηματίες που ήταν χορηγοί ουσιαστικά του γάμου είναι και προβληματικοί και ελληματικοί στις δηλώσεις στην εφορία. Ναι. Μπαίνουν μέσα όλοι.
Δεν ξέρω, ήταν influencer. Είναι influencer το κορίτσι, δεν ξέρω. Πάντως ο τραγουδιστής είπε ότι εγώ πληρώνω. Και ΦΠΑ και τα πάντα όλα και να με ψάξουν και δεν έχω θέμα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτός όπου τον δεις, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, όλο σε κάποιο live τραγουδάει, αλλά δήλωνε εισόδημα 10.000 ευρώ. Δεν μπορεί να ξέρεις, θα μου πεις.
Influencer θα ήταν και άλλοι.
Influencer. Όχι, εγώ για τον τραγουδιστή.
Ναι, όχι, αυτοί στους οποίους τραγουδάει, ξέρεις.
Πάντως βρήκαμε ένα ακόμα σπαρταριστό ανάγνωσμα, έτσι εν μέσω πολιτικών ζυμώσεων, αντιπαραθέσεων, διαφωνιών, συγκρούσεων για μια σειρά από θέματα τα οποία διχάζουν τον κοινοβουλευτικό κόσμο της χώρας και την κοινωνία, είναι η αλήθεια, και ξεκινούν από την υπόθεση των ομόφυλων ζευγαριών και φτάνουν στα θέματα της οικονομίας. Λοιπόν, είχαμε μέσα σε όλα αυτά και μια δημοσκόπηση δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για την τηλεόραση του Αντένα, που τι δείχνει? Δείχνει ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δεν υφίστανται φθορά από το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τις δυνάμεις της εκεί γύρω στο 39%, ενώ το ΠΑΣΟΚ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση.
Ναι, και το ΣΥΡΙΖΑ το δείχνει να βρίσκεται μεταξύ διψήφιου και μονοψήφιου ποσοστού.
Στην αρχική πρόθεση ψήφου.
Στην αρχική πρόθεση.
Στην αρχική,
ψήφου,
έτσι, μην το...
Στην αρχική.
Ναι, ναι.
Και μετά πάντως παγιώνεται στην τρίτη θέση.
Και
αν μπορούμε
θέση,
να βγάλουμε,
ναι,
συμπεράσματα.
Ναι, ναι, ναι. ΠΑΣΟΚ είναι στην εκτίμηση γύρω στο 15, ο ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 12. Να τα λέμε. Εντάξει.
Και έχει και μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία έχουν ενδιαφέρον, και γιατί είναι επιστολική ψήφο.
Που την θέλει ο κόσμος,
ναι,
από ό,τι φαίνεται.
Απόλυτα κατανοητό είναι αυτό.
Ναι.
Και για το θέμα που συζητάμε, των ομόφυλων ζευγαριών και των υιοθεσιών, τεκνοθεσιών, όπως θέλεις πες τον, πες το, και γι' αυτό έχει ερωτήματα.
Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση τι δείχνει ουσιαστικά? Ότι η κοινωνία, ή εν πάση περιπτώσει οι ερωτηθέντες στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, τώρα μην λέμε βαρύγδουπα η κοινωνία,
ναι,
και τα ρέστα.
Ναι.
Οι ερωτηθέντες στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση δεν έχουν θέμα με τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όπως σε καμία δημοσκόπηση.
Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται, φάνηκε κάτι τέτοιο.
Κάτι τέτοιο. Το ζήτημα υπάρχει με την τεκνοθεσία. Εκεί,
ναι, και
είναι
πολύ μεγάλο με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με την παρένθετη, ναι, μητέρα, η οποία όμως δεν εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο, άρα.
Βέβαια, πολιτικός γάμος χωρίς τεκνοθεσία είναι μάλλον ασύμβατες έννοιες. Σε κάθε περίπτωση όμως, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, είδες, δεν λέω ελληνικής κοινωνίας, είναι αντίθετο,
ναι,
με την τεκνοθεσία,
ναι,
έτσι,
ναι, ναι,
στα ομόφυλα,
ναι,
ζευγάρια.
Ναι.
Σαν ποσοστό που κυμαίνεται από 55 μέχρι 70% ανάλογα με το είδος.
Ναι.
Ναι. Δηλαδή για την παρένθετη μητρότητα, οι 7 στους 10 λένε όχι.
Γιατί το συζητάμε? Γιατί πήρε το πράσινο φως αυτές από το Υπουργικό,
βεβαίως,
Συμβούλιο, και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο κύριος Βορύδης, τελικά επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που υπήρχαν τις τελευταίες ημέρες, θα μείνει στην αποχή. Άρα δεν τίθεται θέμα παραμονή σου στην κυβέρνηση. Υπάρχουν κάτι ερωτηματάκια με τους υφυπουργούς και κυρίως με την κυρία Κεφαλά, που είναι υφυπουργός στο Υπουργείο Οικογένειας, που είναι το Υπουργείο που θα τρέξει το νομοσχέδιο.
Ναι.
Με το τι θα κάνει και ποια θα είναι η θέση της στην κυβέρνηση.
Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα σενάρια για το αν θα καταψηφίσει, αν θα
απέχει,
θα απέχει κλπ. Ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και μέχρι πρόσφατα υπουργός που είναι αποφασισμένος να αποδοκιμάσει, να το πω έτσι, το νομοσχέδιο δια της αποχής όμως, είναι ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
Α, ναι,
ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος θα απόσχει τελικά της ψηφοφορίας, δηλαδή θα είναι νομιμόφρονος προς την κομματική γραμμή που έχει υποδείξει και ο Πρωθυπουργός. Αποδοκιμάζει μεν, αλλά με τον τρόπο που θεωρείται ανεκτός κομματικά.
Ναι.
Πάντως, το διαβάζω και στα παραπολιτικά της Καθημερινής, στη στήλη θεωρίου συγκεκριμένα, έχει μια σημασία να πούμε ότι σε μια τοποθέτησή του, έτσι, χθες στην παρουσίαση ενός συλλογικού τόμου υπό τον τίτλο «Συντηρητισμός στην Ελλάδα», εκτός από την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, την οποία φωτογράφησε, έτσι, δεν την ανέφερε, την φωτογράφησε όμως, επισημαίνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από τον κίνδυνο να απολέσει προς τα δεξιά δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία και να την πατήσει όπως την πάτησαν οι γκολιστές στη Γαλλία. Οι γκολικοί, γκολιστές, όπως γκολικοί, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Το κόμμα της κεντροδεξιάς στη Γαλλία, το οποίο εξαϊλώθηκε δια των διαρροών προς τα δεξιά. Αρχικά πήγαν όλοι σούμπιτοι στη Λεπέν και μετά στο κέντρο, με αποτέλεσμα να μείνει ένα, πώς το πούμε τώρα, ένα σκύβαλο. Αυτό το,
ναι,
το κόμμα.
Εγώ,
να μην υπάρχει.
Δεν καταλαβαίνω τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, ο κύριος Οικονόμου διαφωνεί με το νομοσχέδιο ή αγωνιά για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας και σκέφτεται ότι η απεύθυνσή της είναι τέτοια που θα χάσει τη βάση.
Πάντως ο κύριος Οικονόμου δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες συντηρητικές τοποθετήσεις. Μάλιστα θεωρεί το και εκ των φιλελεύθερων, έτσι, πώς το πούμε, της ανήκει στην πτέρυγα τη φιλελεύθερη.
Ναι.
Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, να πούμε, μέσα σε όλα αυτά, υπήρξε χθες στην συνεδρίαση της Επιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, μία συγκλονιστική κατάθεση. Μία κατάθεση η οποία νομίζω έκανε, όπως λέμε, σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ, το οποίο όμως εδώ έρχεται να επιβεβαιωθεί πλήρως, και τα τσιμέντα να ραγίσουν. Η κατάθεση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, μητέρα μιας 20χρονης κοπέλας που έχασε τη ζωή της σε αυτή την πολύ νεκρή τραγωδία μιας 20χρονης φοιτήτριας, η οποία σε ένδειξη τιμής απέναντι στους νεκρούς είναι και πρόεδρος της προσωρινής επιτροπής των οικογενειών, έτσι, των θυμάτων, απευθύνθηκε όρθια στην επιτροπή, είπε πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, πράγματα συγκλονιστικά σε σχέση με τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων, αυτών των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά και σε σχέση με τη διερεύνηση των ευθυνών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και νομίζω ότι δύο χαρακτηριστικότατα αποσπάσματα από αυτή την κατάθεση τα έχει εντοπίσει η Γιάννα Γιαρφάνη και αξίζει και με το παραπάνω να τα ακούσουμε και αμέσως μετά να δώσουμε το λόγο στον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής.
Λοιπόν, για να ακούσουμε την κυρία Καριστιανό.
Και για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς νιώθουμε εμείς, θέλω να έρθετε για πολύ λίγο στη θέση μας. Να χάσετε το πιο αγαπημένο πρόσωπο. Από ιατρικό λάθος, για να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά μου. Από διαφορία, ελλειπή γνώσης, ελλειπή εμπειρία ή όλα τα παραπάνω. Και ο εν λόγω γιατρός, αντί να παραπέμπεται στη δικαιοσύνη για να κριθεί και να τιμωρηθεί, να παραπέμπεται στον ιατρικό σύλλογο. Πώς θα σας φαινόταν αυτό? Σκληρό? Δίκαιο? Άδικο? Φυσιολογικό? Το ίδιο νιώθουμε και εμείς για όλη αυτή τη διαδικασία. Και φέρνω αυτό το ακραίο παράδειγμα για να σας δείξω πως αυτό που συμβαίνει εδώ δεν είναι καθόλου εντάξει με εμάς, αλλά και ούτε με το σύνολο της κοινωνίας.
Λοιπόν, ήταν το πρώτο απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται στο θέμα των πολιτικών ευθυνών.
Χρησιμοποιώντας και ένα ευφυές παράδειγμα.
Ναι. Τον κύριο Κώστα Καραμαλή, εκεί ουσιαστικά στην περίπτωση Κώστα Καραμαλή αναφέρεται, λέγοντας ότι αντί να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με άρση της ασυλίας του και να κρυθεί.
Και εμείς να βρεθούμε σε ένα δικαστήριο να καταθέσουμε, βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή της Βουλής, στην Εξεταστική Επιτροπή της.
Σαν να έκρινε, ας πούμε, ένα γιατρό για ένα ιατρικό λάθος, ο ιατρικός σύλλογος και όχι η δικαιοσύνη.
Και όχι
ένα δικαιοσύνη ιατρικό λάθος το οποίο θα οδηγούσε στο θάνατο, έτσι. Αυτό.
Δεκάδες ανθρώπους.
Λοιπόν.
Θέλεις να ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα.
Θέλω και παραθέλω να ακούσουμε το δεύτερο απόσπασμα, το οποίο ουσιαστικά με πάρα πολύ απλό τρόπο, πάρα πολύ απλό και κατανοητό στον οποιονδήποτε. Έρχεται ως καταπέλτης απέναντι στο θέμα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων στη χώρα μας.
Ακριβώς.
Πριν από ένα χρόνο συνέβη ένα από τα χειρότερα κρατικά εγκλήματα στην ιστορία της Ελλάδος και έφερε μαζί του μια απίστευτη αποκάλυψη οικονομικής διαφθοράς, ασυδοσίας και πλήρους ακαταλληλότητας και εγκατάλειψης των σιδηροδρόμων Ελλάδος. Δεν υπήρχε ούτε ένα σύστημα ασφάλειας σε ένα από τα βασικότερα μέσα μαζικής μετακίνησης. Σημειωτέων ότι αν δεν περάσει το αυτοκίνητό σου από κταίο, που είναι ιδιωτικής χρήσης, δεν μπορείς να το κινήσεις. Με έκπληξη κοιτούσαμε από τη μία τα χρήματα που έχουν εξοδευτεί για τη δίθεν αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας και από την άλλη τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που μιλούσαν για πλήρη απουσία συστημάτων ασφάλειας, για κατάλληλα βαγόνια, όχι καινούργια βέβαια, αλλά αυτά που πέταξαν οι Ελβετοί ως ακατάλληλα. Για καθημερινές βλάβες στις παμπάλαιες και κακοσυντηρημένες ράγες, όπου η άνοδος γινόταν η κάθοδος και το ανάποδο, πολλές φορές μες στην ίδια τη διαδρομή. Για συνεχείς εκτροχιάσεις και πολλά άλλα, που αν τα γνωρίζαμε, ουδέποτε θα επιτρέπαμε να ταξιδέψουν οι άνθρωποι μας με το τρένο.
Δεν νομίζω, ότι χρειάζεται να πει κανείς κάτι περισσότερο. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού είπε πολλά περισσότερα, εξίσου συγκλονιστικά.
Και πολύ ενδιαφέροντα όλα και ξέρεις, θέτει και άλλη μια παράμετρο. Μας θυμίζει αυτό που ξεχνάμε, γιατί μπορεί να είμαστε συγκλονισμένοι όταν λαμβάνει η χώρα η τραγωδία, αλλά το ξεχνάμε μετά και το ξεχνάμε όλοι. Πάμε στον προσκεκλημένο μας.
Να πάμε στον κύριο Δημήτρη Μακόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Να τον καλωσορίσουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα. Κύριε Μακόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μακόπουλε.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την τηλεφωνική ή ραδιοφωνική πρόταση.
Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μακόπουλε, είναι τα συναισθήματά σας όταν ακούγατε την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή, πώς αισθανθήκατε αυτό, το πρώτο?
Ήταν μια ιδιαίτερη μαρτυρία, έντονα συναισθηματική και προφανώς με απόλυτο σεβασμό, κατανόηση του πόνου, αυτού που περνάει. Ακούσαμε όλοι την συγκεκριμένη μάρτυρα. Δεν ήταν τώρα, μη γελιόμαστε, δεν ήταν μια συμπαθητική μαρτυρία.
Όπως έχασε το κορίτσι της, 20 χρονών, αυτό.
Ακριβώς. Τώρα,
20 χρονών κορίτσι, δηλαδή.
Με μεγάλο σεβασμό την ακούσαμε. Ναι. Κατανοούμε το θρήνο, τον πόνο, τον ανίποτο, που κακά τα ψέματα.
Δεν ξεπερνιέται κιόλας αυτό, έτσι, κακά τα ψέματα.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν ξεπερνιέται.
Άλλη μόνο. Με μεγάλο σεβασμό.
Και φαντάζομαι όλοι θα ήταν συγκλονισμένοι ακούγοντάς την. Δακρύσαμε όλοι.
Αλλά,
δεν το συζητάμε.
Αλλά πέραν αυτού.
Πώς προχωράει το έργο της εξεταστικής.
Κοιτάξτε να δείτε. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση.
Κατάσταση, ναι.
Μια γυναίκα που βρήκε το θάρρος να έρθει να μιλήσει σε μια επιτροπή, στη Βουλή.
Πώς προχωράει το έργο της επιτροπής. Γιατί
Εγώ έχω την εντύπωση ότι ουσιαστικά αυτή ήταν η εκκίνηση της Επιτροπής, με την έννοια ότι μέχρι τώρα πιο πολύ συζητούσατε διαδικαστικά ζητήματα, ερχόντουσαν υπουργοί πολύ παρελθόντων ετών κλπ.
Και ήταν και επεισοδιακή κιόλας, γιατί είχατε έντονες διαφωνίες, ανεβαίναν οι τόνοι.
Δεν το δέχομαι, βέβαια με απόλυτο σεβασμό, έτσι, κακά τα ψέματα. Είναι μια μαρτυρία, όταν μιλάμε για γονέα, είναι εκπρόσωπος μιας ομάδας γονέων.
Ναι.
Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών.
Περίπου 8, 9, 10 κάπου εκεί γονέων. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποιες άλλες οντότητες, αλλά η κυρία Καριστιανού έχει μια βαρύτητα λόγω της παρουσίας της, λόγω του ότι έχασε έναν δικό της άνθρωπο, και προφανώς με μεγάλο σεβασμό την ακούσαμε και κατανόηση για αυτά που περνάει, γιατί δεν πέρασε αυτά. Τα περνάει όταν έχει χάσει ένα παιδί και δεν ξέρω αν περνάνε και όλα αυτά τα πράγματα.
Έτσι είναι. Έτσι.
Από εκεί και πέρα όμως, αν θέλετε έτσι ένα σχόλιο, και προφανώς δεν μπορώ να πω σε κανένας είδου σχολιασμό περαιτέρω καταθέσεων, νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Δεν μειώνω καθόλου αλίμονο την κατάθεση τη συγκεκριμένη μάρτυρος. Απ' την άλλη πλευρά, νομίζω όμως ότι έχουμε.
Ξέρετε, είπε μια κουβέντα που.
Έχουν δε ακουστεί πράγματα και έχει η Επιτροπή ενδιαφέρον.
Έχει ενδιαφέρον,
και
λέτε.
Και καταρχάς, κοιτάξτε να δείτε.
Ξέρετε,
αποκόψω με τη συζήτηση από τη μάρτυρα, γιατί νομίζω.
Αυτό θέλω να πω. Ας βγάλουμε έξω την κυρία Καριστιανού.
Πρέπει να δείξουμε σεβασμό.
Υπόθηκε. Εννοείται. Υπόθηκε κάτι. Επιτρέψτε μου, κύριε Μαρκόπουλε. Υπόθηκε κάτι το οποίο νομίζω απευθύνεται στην κοινή λογική. Δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Έχει να κάνει με τη συνολική κατάσταση που δημιουργήθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, ας πούμε, με την μεταπολίτευση και μετά.
Πρόταση,
και τι είπε. Πρόταση. Λέει ότι όταν. Και το ξέρετε κι εσείς και εγώ και όλοι μας.
Μην τώρα σε αντιπαράθεση.
Όχι. Μα, καμία αντιπαράθεση.
Να σας πω.
Σου λέει, όταν δεν έχω περάσει κταίο, δεν μπορώ να κινήσω το αυτοκίνητό μου. Ακούστε, και εδώ δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας.
Ακούστε με. Σας λέω, δεν θα μπω σε αντιπάραθεση. Εγώ θα σας μιλήσω συνολικά για την
Επιτροπή. Ναι, βεβαίως.
Και ξεχωρίζω το κομμάτι αυτής της μαρτυρίας. Είχε τη βαρύτητά του τη μεγάλη. Δεν το συζητάμε. Με σεβασμό όλα αυτά. Ακούστε να δείτε. Μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή έρχεται να διερευνήσει ευθύνες. Η πρόταση έχει κατατεθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να το θυμίσουμε λίγο, γιατί ο κόσμος δεν τα θυμίζει. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε και συμφώνησε με την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος μιλούσε για τη διερεύνηση από το 1997 έως της ημέρας μας. Θεωρώντας ότι υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα στο σιδηροδρόμο. Επειδή λοιπόν κάποιοι, και το λένε και στην Επιτροπή, επιτίθενται γιατί έρχεται ο κύριος Βερελής, ο κύριος Μαντέλης, ο κύριος Ρέπας, μια σειρά πρώην υπουργών. Θα θυμίσουμε ότι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας συμφώνησε με μια πρόταση ενός άλλου κόμματος. Δεύτερον, διαφωνώ μαζί σας ότι δεν είχε σημασία μέχρι στιγμής η Επιτροπή μας. Έχουν ακουστεί και έχουν υπάρξει ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα.
Το βασικό, ξέρετε ποιο είναι.
Τα οποία έχουν οδηγήσει και τη σκέψη των μελών της Επιτροπής και σε νέους δρόμους.
Κύριε Μαρκόπουλο, το βασικό, ξέρετε ποιο είναι, να αποδοθούν ευθύνες.
Ανθρώπων ιατρικές. Έχουν γίνει συζητήσεις γύρω από τις συμβάσεις. Έχουν υπάρξει νέα δεδομένα. Δεν είναι έτσι.
Ναι. Το βασικό είναι πάντως να αποδοθούν ευθύνες. Μην ολοκληρωθεί το έργο και αυτής της Επιτροπής και δεν φταίει κανείς.
Υπάρχει εξέταση από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, που διερευνά στο πολιτικό πεδίο κάνει τις ανακρίσεις για τις ευθύνες και υπάρχει και η τακτική δικαιοσύνη,
η
οποία κάνει δική της ανεξάρτητη έρευνα. Άρα έχουμε δύο ειδών διερευνήσεις. Εμάς στο κοινοβουλευτικό πεδίο και της δικαιοσύνης στο δικό της ανεξάρτητο πεδίο. Επομένως, έχουμε σε εξέλιξη κάποια πράγματα. Και πάλι ό,τι λέω, το λέω ξεκάθαρα, είναι επί της διαδικασίας.
Ναι. Πάμε
και
τώρα.
Και μην απομειώνουμε ευρήματα και μάρτυρες οι οποίοι έχουμε
σε καμία περίπτωση.
Σε μια διαδικασία που ήδη έχει εισέλθει στον τρίτο της μήνα.
Α, και εδώ είναι ένα ερώτημα.
Σήμερα για παράδειγμα, ναι. Σήμερα για παράδειγμα, ναι. Θα έρθει να εξεταστεί, και είναι ένα από τα σπάνια φαινόμενα, ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, ο Ιταλός, ο κ. Καποτόρτο.
Μάλιστα.
Είναι από τις σπάνιες φορές που στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας στην Ελλάδα που έχει έρθει και έχει επενδύσει και καλείται στη Βουλή.
Πόσο βλέπετε να τραβάει αυτή η ιστορία στην Εξεταστική Επιτροπή?
Κοιτάξτε, έχουμε ήδη λάβει μια παράταση έως τις 22 Φεβρουαρίου.
Ναι.
Έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα. Σκεφτείτε ότι καθημερινά συνεδριάζουμε για να βγει το πρόγραμμα, καλώντας δύο ακόμα και τρεις μάρτυρες. Πράγμα που σημαίνει ότι συνεδριάζουμε ακόμα και 10 ώρες και 11 ώρες. Αυτό θέλω να πω για τους συναδέλφους που ξέρουν από τις αντίστοιχες επιτροπές. Συνήθως οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι 3 με 4 ώρες. Εμείς λοιπόν, έχοντας στόχο να εξετάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μάρτυρες και με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η πρώτη φορά που έρχεται ένα πλήθος εν ενεργεία υπουργών. Επειδή είπατε και θεωρώ ότι αδικήσατε, ίσως επειδή δεν γνωρίζετε το πλήρες πρόγραμμα, και δεν είστε υποχρεωμένοι, της συγκεκριμένης επιτροπής, έχει έρθει ο κ. Χρυσοχοΐδης, έχει έρθει ο κ. Χατζηδάκης.
Ναι. Ναι. Πάμε τώρα.
Δεν είναι έτσι όπως, είναι έτσι όπως το παρουσιάζω.
Ωραία.
Μια στιγμή.
Δεν σας κακίζω, αλλά δεν μπορείτε να παρακολουθείτε καθημερινά τις εργασίες.
Εντάξει, στο τέλος βέβαια.
Έχουν έρθει τεχνικοί.
Εγώ δεν το αμφισβητώ καθόλου αυτό που λέτε. Καθόλου δεν το αμφισβητώ. Θα φανεί βέβαια. Θα φανεί στο τέλος βέβαια.
Αυτό αποτέλεσμα. Γιατί αν καταλήξουν σε μια εξεταστική που κάθε κόμμα θα έχει το δικό του πόρισμα και δεν θα καταλήξει πουθενά, καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί.
Εκ της δημοκρατικής κατεύθυνσης λειτουργίας ενός κοινοβουλευτικού οργάνου και οι εξεταστικές επιτροπές ανήκουν σε αυτό που λέμε στη λειτουργία της, είναι διαρκής επιτροπή της Βουλής. Υπάρχει δικαίωμα σε κάθε κοινοβουλευτική ομάδα να εκφραστεί.
Από
εκεί και πέρα υπάρχει η αρχή της πλειοψηφίας. Όμως, και αυτό που λέτε για τις ευθύνες. Οι ευθύνες δεν είναι μια αρένα να ρίξουμε αίμα. Οι ευθύνες είναι με νυφαλιότητα να μελετήσουμε.
Προφανώς. Αλλά δεν μπορεί να έχουν χαθεί και 57 ζωές και να μην αποδοθεί καμία ευθύνη.
Αλίμονο, βεβαίως. Mm-hmm. Και δεν είπαμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλίμονο. Όμως, επαναλαμβάνω, με όρους έρευνας και όχι με όρους αρένα.
Προφανώς.
Πάμε και στο άλλο τώρα.
Πάμε και στο άλλο θέμα τώρα.
Άδικαν, αλλά όχι με λογική χυσέμα. Για την αρένα, για να ικανοποιηθεί ο κόσμος.
Προφανώς, κύριε Μαρκόπουλε. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που συζητάμε. Το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αποφασίσατε εσείς τι θα κάνετε? Έχετε εκφράσει τις ενστάσεις σας σε σχέση με το νομοσχέδιο? Αποχή ή καταψήφιση?
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω αποφασίσει τι θα κάνω. Έχω όμως και τοποθετηθεί και θα το πω και από τη δική σας τη συχνότητα. Διαφωνώ με την τοποθέτηση σειράς συναδέλφων με δημόσιο τρόπο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά το ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης.
Έτσι κι αλλιώς δημόσιος δεν θα είναι και στη Βουλή.
Λοιπόν, βεβαίως συζητάμε στη Βουλή. Όμως θεωρώ ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να τοποθετηθεί κοινοβουλευτικά σε αυτό το θέμα. Το να προσφέρουμε, μια και λέγαμε αίμα στην αρένα, το να προσφέρουμε θέαμα στην αρένα, με το να καθόμαστε και ο καθένας με δημόσιο τρόπο να τοποθετείται και να αδειάζει ή να υπερψηφίζει ένα νομοσχέδιο κυβερνητικό, θεωρώ ότι πλήττουμε την ενότητα με αυτό το τρόπο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν την απόφαση μου την έχω πάρει, έχω αποφασίσει πώς θα τοποθετηθώ. Είναι λογικό, έχουμε τρεις επιλογές, είναι η καταψήφιση, η υπερψήφιση και η αποχή. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε με σεβασμό κοινοβουλευτικό την ψήφο μου ή την αποχή μου να την εκφράσω την ημέρα του νομοσχεδίου. Από εκεί και πέρα έχω τοποθετηθεί δημόσια, έχω προβάλει τις ενστάσεις μου, μελετάω κι εγώ όπως όλοι το νομοσχέδιο το οποίο ήρθε στο απόγευμα, τις αποφάσεις μου στο μεγαλύτερο βαθμό που έχω πάρει και νομίζω ότι κοινοβουλευτικά θα τοποθετηθώ. Το να περιφέρω την άποψή μου τηλεοπτικά δεν νομίζω ότι παράγει κάποιο αποτέλεσμα. Και περισσότερο νομίζω κάνει κάποιους να τρίβουν τα χέρια τους, γιατί δημιουργείται, αν και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, σας το λέω ξεκάθαρα, μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ενωμένη.
Να, με προλαβαίνετε. Έτσι. Αυτό ήταν το τελευταίο μου ερώτημα. Αν θεωρείτε ότι προκαλεί θέμα συνοχής στη Νέα Δημοκρατία.
Τώρα θα το πω λίγο έτσι με την παλιά μου ιδιότητα και την γνωριμία που έχω και με τους δύο σας. Ελάτε ρε παιδιά τώρα.
Μάλιστα.
Ελάτε ρε παιδιά τώρα.
Μάλιστα.
Για λίγο ψυχραιμία.
Μάλιστα.
Είναι δυνατόν ένα νομοσχέδιο ενδιαφέροντος, αλίμονο, κοινωνικό, βεβαίως, σημαντικό, όχι όμως και το σημαντικότερο, θα μου επιτρέψετε, ο Έλληνας πολίτης σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης δεν το κατατάσσει αυτό τα νομοσχέδια ζωής και θανάτου.
Ναι. Ξέρετε βέβαια τι σας λέει αντιπολίτευση, ότι χάνετε την κοινοβουλευτική δεδηλωμένη με την καταψήφιση του νομοσχεδίου από έναν στους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Ψάχνει τρόπο να υπάρξει. Και το καταλαβαίνω. Ας κοιτάξουν να αρθρώσουν θέσεις σοβαρές για μια σειρά σοβαρών πολύ ζητημάτων, όπως τα κατατάσσει ο Έλληνας πολίτης σε όλες τις μετρήσεις της οικονομίας. Είναι ένα σημαντικό.
Αν υπάρχει, αλλά με τις ψήφους θα περάσει το νομοσχέδιο, κύριε Μαρκόπουλε.
Ναι.
Ναι. Το καταγράφω αυτό που λέτε. Από την άλλη, όμως, δεν το θεωρώ το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ένα σοβαρό. Μεγάλο νομοσχέδιο, σοβαρό μάλλον, σημαντικό, όμως δεν είναι από τα σοβαρότερα, από τα σημαντικότερα σε βαρύτητα, τουλάχιστον σε αυτό το οποίο καταγράφει στην κοινή γνώμη. Σημαντικό γιατί είναι τα δικαιώματα πολλών ανθρώπων, σημαντικό, όμως ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα. Είναι η ακρίβεια, είναι η εγκληματικότητα, είναι τα θέματα τα εθνικά. Ο κόσμος λοιπόν βλέπει σε μια κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία λύσεις σε αυτά τα ζητήματα ή προσπάθεια τουλάχιστον εξέβρεσης σοβαρών
λύσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
καλημέρα.
Για την κουβέντα.
Καλημέρα.
Καλημέρα
μας να έχετε. Να είστε καλά.
Λοιπόν, θα πάμε στα νέα από την περιφέρεια πολύ γρήγορα, ενώ στον ήχο έχει αναλάβει τα κουμάντα ο Νίκος Σκλαβενίτης. Να στείλω την καλημέρα μου εγώ Σπυριδούλα που μας επισημαίνω ότι σήμερα εκτός από τον Γρηγόρη γιορτάζει και η Μαργαρίτα. Χρόνια πολλά στη Μαργαρίτα λοιπόν.
Γεια σου Μαργαρίτα. Χρόνια πολλά. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καβάλας και τη Ρένα Πανταζόγλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ρένα, σε ακούμε.
Καλή σας μέρα λοιπόν. Καλημέρα. Από την περιφέρεια να ξεκινήσουμε εντάχει από τη Θεσσαλία, όπου εκεί είχαμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις και είχαμε και ένταση με ισχυρές δυνάμεις στο μάτι στο κόμβο του Πλάτη Κάμπου, καθώς επίσης και στην Καρδίτσα με λεκτικές αντεπαραθέσεις και συμπλοκή αστυνομικών και αγροτών. Είχαμε και ένα τραυματισμό αγρότη και μια προσαγωγή, ο οποίος αργότερα φέθηκε ελεύθερος. Στη Μαγνησία είχαμε 2 ώρα αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Βόλου Λάρισας. Ημέρα κινητοποιήσεων και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, ενδεικτικά το κάλεσμα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και των φοιτητών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή. Παράσταση διαμαρτυρία στην Εισαγγελία Μυτιλήνης πραγματοποίησε η ΕΛΜΕ Λέσβου κατά την προανακριτική έρευνα που διατάχθηκε για τις καταλήψεις σχολείων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων κατά του σχεδίου για την δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Σκοπός της συνεργασίας αυτής η ανάπτυξη του αθλήματος αλλά και επιστημονικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις στον άνθρωπο του μπάσκετ.
Μάλιστα.
Στα Χανιά. Η ασφάλεια συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό του δράση των δραστών της επίθεσης με δυναμίτη σε κατοικία αστυνομικού τα ξημερώματα της Τετάρτης. Στην εγκατάσταση του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στα παλιά ορυχεία Μηντέου, αντιδρούν κάτοικοι και φορείς, δηλώνουν ότι δεν είναι ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στην άναρχη τοποθέτησή τους και ειδικά δίπλα σε κατοικημένες περιοχές και περιοχές καλλιεργήσιμες. Στον Εύρο, την εκφυγοήτευσή τους εκφράζουν οι μελισσοκόμοι. Όπως λένε οι ίδιοι, 6 μήνες μετά την καταστροφική πυρκαγιά, δεν έχει γίνει τίποτα στον τομέα στήριξης της μελισσοκομείας, ούτε και για την αποκατάσταση του μελισσοκομικού πάρκου. Ζητούν ειδικό πρόγραμμα στήριξης της μελισσοκομείας στα Καμένα. Και τέλος, στη Δράμα, εγκρίθηκε η πρώτη φάση του εξυγχρονισμού του συσκευαστηρίου της γνωστής πατάτας στον Ευρωκόπη. Είναι το στάδιο που θα οδηγήσει στην επόμενη φάση, στην επένδυση για τη μεταποίηση της πατάτας.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. The desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent
Εδώ είμαστε, 5η 25 Ιανουαρίου του 2024, πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, χωρίς ιδιαίτερους σχολιασμούς, γιατί έχουμε και δύο καλεσμένους πολύ ενδιαφέροντες για να συζητήσουμε εισάριθμα θέματα της επικαιρότητας, της πρώτης γραμμής. Λοιπόν, ξεκινώ με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Οι 7 ράμπο των social media. Πώς αναζητούν καθημερινά ηλεκτρονικά ίχνη πιθανών φοροφυγάδων». Υπενθυμίζω ότι αυτό τώρα δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Από τη δεκαετία του 2010, έτσι, οι ράμπο ψάχνουν τα social media από τα υπέροχα χρόνια των μνημονίων. Διαβάζω επίσης «Στόχος στα 120 ναι για το γάμο των ομοφύλων». Στα 120 νεοδημοκρατών βουλευτών, είναι. Έτσι. Και «Απειλές και βίας φοιτητικές στην Ελεύση». Ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο συζητούσαμε και χθες.
Και χτες φιλοξενείται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και είναι ένα μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Περνάω γρήγορα στα νέα. Greek Mafia, άγριες εκτελέσεις εκ παραδρομής, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Σε δεύτερο θέμα θα μπορούσα να πω, γαμήλιο πάρτι φοροδιαφυγής.
Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Τι ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Ελλάδα». Και για το θέμα που λέμε για το γάμο, η Σαΐα χόρευε με την εφορία, υπερπαραγωγή φοροδιαφυγής, η νύφη παίκτρια του Survivor, ο γαμπρός γιατρός παθολόγος.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρωτοσέλιδο που να μην το φιλοξενεί αυτό το θέμα. Εφημερίδα των Συντακτών για τη συνέχεια. Δακρυγόνα και ξύλο για λίπασμα. Η κυβέρνηση έδειξε τις διαθέσεις της απέναντι στα αιτήματα των αγροτών. Οι αγροτικές κινητοποίησεις είναι πρώτο θέμα εδώ.
Να, ένα πρωτοσέλιδο που δεν το φιλοξενεί το συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, κάτσε να ψάξω.
Λοιπόν,
ναι.
Έρχομαι στην Αυγή, έχει κύριο τίτλο «Με μάσκα μεταρρυθμιστή». Έτσι, με ένα κοινωνικά και δημοκρατικά ελλιπές νομοθέτημα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο Πρωθυπουργός θεωρεί πως μπορεί να δικαιολογήσει το προφίλ του εξυγχρονιστή και να αντιστρέψει την ευρωπαϊκή πεποίθηση ότι η Ελλάδα έχει πιάσει πάτο ως χώρα δικαίου.
Μάλιστα. Ριζοσπάστης. Δυναμώνει ο δίκαιος αγώνας με μπλόκα σε όλη τη χώρα. Και εδώ πρώτο θέμα, οι αγροτικές κινητοποίησεις.
Ο Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Βόμβα Συμβουλίου της Επικρατείας για αυθαίρετα σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών». Έτσι, αντισταγματική η τακτοποίηση με απλή πλειοψηφία των συνιδιοκτητών. Η απόφαση, λέει, αφορά σε κήπο, ταράτσα, δώμα, πιλωτή και είσοδο πολυκατοικίας.
Μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Μανιφέστο, ισότητα για όλους. Αναφέρεται η εφημερίδα στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Η Κόντρα Νιούς έχει τίτλο «Μόνο για 19 μέρες επαρκεί ο μισθός». Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ αντιμέτωπη με την ακραία φτώχεια το 60% των ελληνικών οικοκυριών.
Και η εφημερίδα «Το Ποντίκι», γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί το Ποντίκι, «Σκληρή σύγκρουση, αλλά όχι μοιραία». Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Με χαμηλούς τόνους ο Μητσοτάκης προσπαθεί να παραμείνει ισχυρός στο κεντρό κοινό, τα επικίνδυνα μέτωπα που θα αντιμετωπίσει στον κάκο τράχαλο δρόμο μέχρι τις ευρωεκλογές.
Μην ξεχάσουμε τη Δημοκρατία. Κίνημα αντίδραση των βουλευτών, ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Ξεθαρεύουν οι γαλάζιοι που διαφωνούν με τους γκέι γάμους. Και επίσης το ίδιο πρωτοσέλιδο, ξέρατε και αφήσατε τα παιδιά μας να πεθάνουν. Είναι η συγκλονιστική κατάθεση στην Επιτροπή για το δυστύχημα των Τεμπών της κυρίας Καριστιανού.
Καριστιανού, ακούσαμε πριν από σπάσματα.
Στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής.
Και στη συζήτηση μας με τον κύριο Μαρκόπουλο.
Λοιπόν, υπενθυμίζουμε πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Και πρωινές διαδρομές παρουσία μας στο Twitter.
Και βεβαίως, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, πρώτο κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160, αν επιθυμείτε να το στείλετε μέσα μέσα.
Αφού στείλουμε καλημέρα στην Ευγενία, τον Αλέξανδρο, τον Βαγγέλη, τον Σαμαρά, τον Γρηγόρη, τον Χριστοδούλου, τη Σπυριδούλα, τον Αναπιώτη, τον λατρεμένο μας τον Νίκο, τον Γκαλία, να σταθώ λίγο σε ένα μήνυμα του Γιάννη του Μπακαράκη, από τη Ριζούπολη, ο οποίος λέει: «Χθες σας άκουσα, φίλοι μου, σχετικά με το πότε πρέπει να σταματούν να οδηγούν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και έχω μια ερώτηση. Τα περισσότερα δυστυχήματα των τελευταίων μηνών γίνονται με άτομα μικρής ηλικίας και μήπως θα πρέπει να δίνονται τα διπλώματα σε μεγαλύτερη ηλικία από τα 17-18 που βλέπουμε σήμερα, γιατί πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα αφορούν ανθρώπους ηλικίας κάτω των 20 ετών». Mm-hmm. Αυτό ακριβώς το θέμα σκοπεύαμε να συζητήσουμε
ακριβώς,
τώρα.
Και να το θέσουμε και στο ερώτημα στον προσκεκλημένο μας.
Και ο Νίκος Γρέντζελος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, για να συζητήσουμε μαζί του για όλα αυτά τα οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα.
Απίστευτα τροχαία, θανατηφόρα, δυστυχήματα.
Με πρωταγωνιστές όντως νέα παιδιά.
Ναι, νεαρής ηλικίας.
Αλλά και περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν υπερβεί κάποιο όριο ηλικία, αν μπορεί να θέσει κανείς όριο ηλικίας, με ανθρώπους πολύ ηλικιωμένοι που εξακολουθούν να κρατούν τη μόνη με ό,τι κινδύνους μπορεί να συνεπάγεται αυτό και για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γρέντζελε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Καταρχήν να πούμε κάποια στοιχεία. Έχουμε για το 2022 635 νεκρούς, εκ των οποίων οι 100 είναι παρασύρσεις πεζών και ο κύριος όγκος των θανατηφόρων ατυχημάτων είναι σε κατοικημένες περιοχές. Και όταν μιλάμε, δεν μιλάμε για νούμερα, μιλάμε για ανθρώπους.
Έτσι. Ναι,
να πούμε που, ότι κυρίως τα ατυχήματα είναι περισσότερα είναι στις μικρές ηλικίες και γι' αυτό και οι ασφαλιστικές, αν θα δείτε, βάζουν επασφάλιστρο από 18 ως 23 και κάποιες ασφαλιστικές και ως 25 βάζουν ένα επιπρόσθετο ασφάλιστρο, γιατί κυρίως τα ατυχήματα είναι σε αυτές τις ηλικίες. Τώρα, το 60% των ατυχημάτων είναι απόσπαση προσοχής. Είναι μια μάστιγα αυτή τη στιγμή.
Τα κινητά ουσιαστικά.
Έχει γίνει προέκταση του χεριού και ξέρετε, δεν καταγράφεται. Δεν καταγράφεται. Δηλαδή, μπορεί να περάσει κάποιο στόπ ή να παραβιάσει κόκκινο και στα στατιστικά καταγράφεται η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Δεν καταγράφεται ότι έστελνε μήνυμα. Δεν μπορεί δηλαδή να καταγράφει. Mm-hmm. Έτσι. Ότι έστελνε μήνυμα και τράκαρ είναι μια μάστιγα. Το 25% των θανατηφόρων οφείλεται στο αλκοόλ και πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στην
να μείνουμε ταχύτητα. Λοιπόν σε αυτά τα στοιχεία και κυρίως στις νέες ηλικίες, νεαρές ηλικίες. Βλέπουμε ανθρώπους να τρέχουν με ηλικιώδεις ταχύτητες, χάνουν τη ζωή τους, μοτοσυκλωτιστές χωρίς κράνος. Μήπως λοιπόν να θέσουμε το θέμα του ακροατή, μήπως είναι πολύ μικρή ηλικία τα 17-18 για να πάρει κάποιο δίπλωμα. Τι λάθος πάει με την εκπαίδευση των νέων παιδιών.
Θα το θέσω κάπως διαφορετικά. Από το που ξεκινάει η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση ξεκινάει καταρχήν από το σπίτι. Οι γονείς είναι πρότυπα για τα παιδιά. Όταν το παιδί βλέπει τον μπαμπά να φοράει κράνος ή ζώνη, θα φορέσει αργότερα και αυτό. Σωστά. Αν τον βλέπει να βρίζει και να τσακώνεται στον δρόμο, αργότερα θα κάνει τα ίδια και το παιδί. Θα συνεχίσουμε με τα σχολεία. Έτσι, στα σχολεία πρέπει να μπει η εκπαίδευση, το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Ξέρετε, οι περισσότεροι δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρουν. Μπαίνουν μάλλον ανώριμοι για να οδηγήσουν, δεν ξέρουν να περπατάνε πάρα πολύ.
Εδώ το έχουν πάρει στην πλάκα στα δημοτικά, ας πούμε, μια βόλτα για να. Πώς πάμε μια εκδρομούλα, ας πούμε, για να κάνουμε χαβαλέ. Έτσι γίνεται, δυστυχώς. Ενώ θα έπρεπε συστηματικά να υπάρχει μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Σε όλες τις βαθμίδες και με διαφορετικό τρόπο. Γιατί και διαφορετικά θα προσεγγίσει το παιδάκι του νηπιαγωγείου, με άλλο τρόπο, με άλλο παιχνίδι, διαφορετικά το παιδί του
δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου, βέβαια.
Έτσι. Τώρα. Και έρχεται μετά στην εκπαίδευση, αν περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία και έρχεται πολύ πιο όριμο στην εκπαίδευση και για να βγει στην κυκλοφορία. Γιατί κάποιο βγαίνει στην κυκλοφορία από την ηλικία των 16 με το μοτοποδήλατο.
Έτσι είναι.
Και για το αυτοκίνητο είναι από την ηλικία των 17 με συνοδό έως τα 18. Εγώ θέλω να θέσω άλλο ένα, μια άλλη παράμετρο, πολύ σημαντική, είναι η αστυνόμευση. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βλέπετε από τα ατυχήματα, τα θανατηφόρα. Το 50,3% αν δεν κάνω λάθος είναι σε κατοικημένη περιοχή, εντός κατοικημένης περιοχής. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και έλεγχοι. Ξέρετε, ο Έλληνας φόρεσε ζώνη και κράνος όταν το πρόστιμο είχε πάει στα 350 ευρώ.
Ναι.
Όχι για να προστατεύσει το κεφάλι του ή το σώμα του.
Μα η μάστιγα φαίνεται ότι είναι η παραβίαση των ορίων ταχύτητας και κυρίως η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
Είναι έγκλημα παραβίαση. Η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρέπει να είμαστε εκεί όταν οδηγάμε. Δεν αποσπάμε την προσοχή μας. Αστυνόμευση. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει οι κάμερες. Έχει οριμάσει ο κόσμος και πρέπει να μπουν. Οι παραβάσεις να σου έρχονται στο σπίτι. Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη είναι εν δυνάμει έγκλημα.
Βέβαια. Τώρα, εγώ όμως θα σταθώ σε δύο ζητήματα που σχετίζονται με τα νέα τα παιδιά. Το πρώτο, εάν. Να επιμείνω λίγο στο ερώτημα της Μαρίας. Αν πιστεύετε ότι πολύ νωρίς δίνονται οι άδειες οδήγησης στα νέα τα παιδιά, θα μου πεις, εδώ ψηφίζουν στα 17, δεν θα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ερώτημα σε εσάς, είστε και θεσμικά έχετε κάποιο ρόλο. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας.
Κοιτάξτε να δείτε, το δίπλωμα δινόταν στα 18 και έγινε στα 17
με συνοδό
μετά. Ναι. Εγώ επιμένω στο κομμάτι των ελέγχων, θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Η ηλικία είναι μικρή, είναι σίγουρα πιο ανώριμος, αλλά αυτό γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Αμερική, ας πούμε, το παίρνουν στα 16. Άρα υπάρχει τέτοια αστυνόμευση που δεν διανοείται να κάνει παράβαση και έχει και αυστηρές ποινές αν κάνεις παραβάσεις. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Δηλαδή, εδώ κάποιος που πρέπει να οδηγεί με συνοδό στα 17, αν συλληφθεί χωρίς συνοδό ή αν κάνει ατύχημα, του παίρνουν και το προσωρινό δίπλωμα πίσω και βγάζει μετά από 2, 3, 5 χρόνια ανάλογα τι έχει κάνει το διπλωμάτιο.
Καινούργιο.
Απλά δεν υπάρχουν έλεγχοι.
Μας λέει τώρα εδώ...
Δεν υπάρχουν έλεγχοι.
Ναι. Μας λέει προς επίρρωση όσων και εσείς επισημάνατε νωρίτερα, κύριε Γκρέτζελε, μια ακροάτρια, η Μαρία Αγγελοπούλου, ότι ξέρετε, είναι μάταιο, λέει, ό,τι και να γίνει στο σχολείο, αν οι ίδιοι γονείς δεν εκπαιδευτούν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μέχρι και τώρα... πού περνάνε τον δρόμο τα παιδιά. Έτσι. Πάμε και στο άλλο ερώτημα που έθεσες όμως για τις μεγάλες ηλικίες.
Πριν πάμε στις μεγάλες ηλικίες, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα, να για επιμείνω για τα νέα τα παιδιά. Υπάρχει μία. Το ξέρετε τώρα, χρόνια, δεκαετίες έτσι μεγαλώσαμε. Δεν θέλω να κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, είναι και αστείο. Ότι όπου, ακόμη και σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ένας υποψήφιος, ας πούμε, για να πάρει το δίπλωμα δεν τα πολύ καταφέρνει, υπάρχει, πώς θα το πω, ο τρόπος
της
υποβοήθησης.
Να σας πω κάτι, Οι εξετάσεις καταρχήν είναι παροχημένες τελείως.
Ναι.
Κάνουμε εξετάσεις 30 χρόνια τα ίδια πράγματα. Ναι. Εξετάζουμε κάποιον στο πώς θα κάνει ένα πάρκινγκ, μια γωνία και πώς θα αλλάξει μια ταχύτητα. Δεν εστιάζουμε στη συμπεριφορά. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή από την εξέταση ζητείται αν θα κάνει πάρκινγκ ή γωνία καλά. Δηλαδή
ναι,
αν
οξυγωνία.
Κάποιος δεν κάνει πάρκινγκ, αν δεν το κάνει με τις 4 κινήσεις και το κάνει με τις 6, έχει σκοτωθεί κανείς.
Χάθηκε ο κόσμος, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι. Σωστά.
Δεν έχει σκοτωθεί κανένας σε παρκάρισμα ή σε γωνία. Θα πρέπει πλέον να εστιάσουμε στη συμπεριφορά, να αλλάξει και ο τρόπος εξέτασης. Εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε προτείνει να υπάρχει και κάμερα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και να καταγράφει.
Ναι.
Ακούγεται
και να καταγράφει την εξέταση, το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, είχατε βάλει ένα ερώτημα για τους ηλικιωμένους.
Εδώ, αυτό, ναι, βεβαίως.
Είχατε βάλει.
Και το είδατε, χθες ήταν από τα βασικά θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή. Από εκεί πρέπει να πούμε
και
εμείς.
Μέχρι ποια ηλικία μπορεί να οδηγεί κάποιος?
Δεν υπάρχει, κοιτάξτε, με τις ανανεώσεις δεν υπάρχει περιορισμός. Αυτή τη στιγμή κάποιος που παίρνει δίπλωμα ανανεώνει μετά από 15 χρόνια, αυτή τη στιγμή, για τους παλαιότερους που έχουν πάρει δίπλωμα πριν από το 2013. Πήγαινε μέχρι τα 65 η ανανέωση, πήγαινε να ανανεώσει τα 65. Από τα 65 και μετά ανανεώνει κάποιος ανά 3 χρόνια αν δεν έχει κάποιο ειδικό πρόβλημα οδήγησης και μόλις φτάνει, περνώντας 2 γιατρούς, και μόλις φτάνει στα 80, περνώντας από 4 γιατρούς, μπορεί να ανανεώσει πάλι το δίπλωμα. Εδώ θέλω να πω το εξής. Θα πρέπει να συνδεθεί το ΆΜΚΑ με το Υπουργείο Μεταφορών. Γιατί? Υπάρχουν και περιπτώσεις που σε πολύ μικρότερες ηλικίες ενδεχομένως να έχουν κάποια προβλήματα υγείας, ψυχικές παθήσεις κτλ. Που δεν πρέπει να οδηγούν. Πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση έτσι ώστε να αφαιρείται το δίπλωμα. Δηλαδή κάποιος που παίρνει το δίπλωμα στα 18 και θα πρέπει να το ανανεώσει στα 33, αν στα 25 του ακροτηριαστεί, αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Συνεχίζει να έχει το δίπλωμα. Και το ίδιο συμβαίνει και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή στα 65 ανανεώνει, είναι μια χαρά, ανανεώνει. Και στα 66 παθαίνει εγκεφαλικό. Έχει άλλα 2 χρόνια το δίπλωμα, ως τα 68.
Μάλιστα.
Ακούγεται λογικό αυτό.
Αυτό το σύστημα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα. Και επίσης οι γιατροί θα πρέπει να ξέρουν ότι μπορεί να βάλουν και κωδικούς. Δηλαδή η νομοθεσία λέει το εξής. Μπορεί σε κάποιον ηλικιωμένο να του βάλεις περιορισμό έτσι ώστε να μην βγαίνει ενδεχομένως σε αυτοκινητόδρομο, να μην οδηγεί νύχτα, να μην υπερβαίνει κάποια χιλιόμετρα. Υπάρχουν περιορισμοί από την νομοθεσία που θα πρέπει να γίνονται σωστά οι εξετάσεις με τους γιατρούς, να μπαίνουν αυτοί οι περιορισμοί ή μπορεί να σου κόψει τελείως το δίπλωμα. Δηλαδή αν η κατάσταση της υγείας σου δεν επιτρέπει να οδηγείς, δεν θα πρέπει να οδηγείς.
Σας, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Καλά,
λοιπόν, καλή σας ημέρα.
Θα πούμε μια καλημέρα στον Δήμαρχο Ζακίνθη, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Είναι.
Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε?
Καλημέρα από τη Ζακίνθη.
Καλημέρα.
Κύριε
καλή
Δήμαρχε,
σας ημέρα.
Είμαστε 6 λεπτά πριν κλείσουμε, άρα δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Το θέμα το οποίο θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας έχει να κάνει με το νερό, τα θέματα που υπάρχουν με τον υδροφόρο ορίζοντα εκεί πέρα, διότι οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Θα θέλαμε ένα πολύ μικρό σχόλιο και να σας παρακαλέσουμε θερμά να επανέλθουμε αύριο και να έχουμε άνεση χρόνου μόνο με εσάς, δεν θα έχουμε κάποιον άλλο καλεσμένο
για να
το συζητήσουμε.
Για να αναλυτικά την εικόνα.
Ακριβώς.
Πείτε μας τι γίνεται τώρα.
Ένα πολύ σύντομο σχόλιο και αύριο αναλυτικά.
Έχει αντιμετωπιστεί.
Με μεγάλη μου χαρά να τα πούμε πάλι αύριο. Mm-hmm. Άλλωστε η Ζάγκινγκοφ δεν έχει μόνο προβλήματα, έχει και ωραία πράγματα που πρέπει να τα πούμε. Το πρόβλημα είναι με το δίκτυο ίδρευσης, το οποίο έχει εισχωρήσει από ζημίες του δικτύου ίδρευσης και του δικτύου των Ομβρίων έχει εισχωρήσει πετρέλαιο που χύθηκε στο Δόστρωμα και καταλαβαίνετε πλέον ότι η πόλη της Ζακύνθου έχει κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη. Ήδη κάνουμε συνεχές πλήσεις στο δίκτυο, είμαστε σε καλό επίπεδο μπορώ να πω, αλλά δεν έχουμε
αποκατασταθεί η υδροδότηση.
Ναι, τα νούμερα, οι μετρήσεις που γίνονται δεν είναι στα επιτρεπτά όρια για να ξανασυνδέσουμε.
Να μείνουμε λοιπόν σε αυτό και να τα πούμε αύριο.
Αναλυτικά αύριο.
Με μεγάλη μου χαρά.
Μετά τις 8.30. Μετά τις 8.30.
Κλείσαμε και το ραντεβού μας στον αέρα. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα και στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη. Χωρίς σήμα, Νίκο. Δώσε μας τον κύριο λογοθέτη Γιάννα να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
Κύριε Κίμων, την ακούσατε την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Γρέτζελο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών. Δεν προλάβατε. Μας ακούει ο κύριος Κίμων.
Δεν τον ακούω εγώ.
Δεν τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, για πες μας εσύ δύο λόγια.
Περίμενε μια στιγμή κιόλας, περίμενε να το βρω. Καλά, ξεκινάω από τα γνωστά ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Κηφισού βεβαίως. Και στα δύο ρεύματα είναι η ώρα αυτή δύσκολη. Κηφισίας στο Χαλάνδρι και Μεσογείων έχουμε κίνηση. Έχουμε στην Κατεχάκη λιγότερη. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχουν πρόβλημα.
Έχουμε.
Ο κύριος λογοθέτης.
Κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα.
Και η Αττική Οδός έχει θέμα αυτή την ώρα.
Κύριε Κάτσε λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα. Ναι, έχουμε θεματάκια. Έχουμε την προγραμματισμένη πορεία στις 12 σήμερα στο κέντρο.
Μάλιστα.
Οπότε σιγά-σιγά θα αρχίζει να μαζεύεται κόσμος. Αυτή την ώρα, βέβαια, δεν είναι τραγικά τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε τη συμφόρηση στην Αμαλία, στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού και στη Βασιλής της Σοφίας. Η Πανεπιστημίου επίσης έχει σημαντικές καθυστερήσεις σε όλο το μήκος. Η Αθηνών προς Κόρινθο. Ο Κηφισός έχει προβλήματα σημαντικά από την Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια στο ρεύμα προς Λαμία και το ρεύμα προς Πειραιά. Ενώ πριν ήταν καλή εικόνα, τώρα έχει δυσκολέψει σημαντικά η κατάσταση από την Αττική Οδό και μέχρι περίπου την Πέτρου Ράλη. Έχουμε δυσκολίες σε όλο το μήκος και στο λιμάνι του Πειραιά, στον κόμβο της Αλιπέδου, Κηλιοπόλεως, στο ύψος της Δάφνης, αλλά και η περιφερειακή του Ημιτού.
Στο ίδιο εργοθεατές. Στο ίδιο εργοθεατές.
Υπομονή και προσοχή. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, κύριε λογοθέτη. Να είστε καλά. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Λοιπόν, φεύγουμε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
Καλημέρα σε όλες και όλους.